Contacto. Se quere saber máis sobre o proxecto, pode preguntarlle a Ana Matamala. Ana Matamala está a cargo do proxecto ISIT. O seu enderezo de correo electrónico é anna.matamala@uab.cat. Quen traduciu esta información? María Rico Vázquez traduciu este texto. Se ten algunha dúbida, pode enviarlle un correo electrónico. O seu enderezo de correo electrónico é mariaricovazquez@gmail.com. Política de datos. Se se pon en contacto con nós, Ana Matamala gardará os seus datos persoais para informarlle sobre o proxecto ISIT. Os datos persoais son o seu nome e o seu enderezo de correo electrónico. Non daremos os seus datos persoais a outras persoas, empresas ou organizacións. Pode pedirnos unha copia dos seus datos persoais? Pode pedirnos que eliminemos os seus datos persoais? Pode pedirnos que cambiemos os seus datos persoais? Se ten algunha reclamación, pode poñerse en contacto coa Autoridade Catalá de Protección de Datos. O sitio web de ISIT pertence á Universitat Autónoma de Barcelona. Se ten algunha pregunta, pode enviarlle un correo electrónico á persoa responsable da protección de datos da Universitat Autónoma de Barcelona. O seu enderezo de correo electrónico é protecciodatos@uab.cat. Pode atopar máis información neste sitio web. Este sitio web explica como protexer os seus datos persoais.